Mukava olla Niinisalossa. Kasteen lahjasta puhumme tänään ja ensimmäinen kysymys mulla täällä on, että miksi sinua kutsutaan kristityksi? Ennen kuin me tutkistellaan näitä asioita ja sanoja, niin rukoilemme. Taivaallinen Isä, kiitos, että saamme tässä pyhäpäivässä olla yhdessä koolla kasteen sunnuntaina. Kiitos valtavasta pelastuksen lahjasta, joka meillä on vapahtajassa Jeesuksessa ja siitä, että mekin olemme saaneet tulla siitä osalliseksi. Kiitos Jumalan sanasta ja siitä ilmoituksesta ja Jumalan puheesta, jossa me saamme oppia tuntemaan elävän Jumalan, vapahtajamme Jeesuksen ja taivaan tien. Anna Herra Pyhä Henkesi meitä opastamaan ja kuljettamaan nyt, kun saamme Raamatun opetuksia tutkia. Vahvista uskoamme. Anna ja oikein niin kuin ilolla ja riemulla tarttua niihin ihmeellisiin pelastuksen lahjoihin, joita se meille näyttää. Jeesuksen nimessä näin rukoilemme. Aamen. Niin, miten vastaisit tähän kysymykseen? Siihen voi vastata elämän tarinalla, että mitä on tapahtunut. On ihan niin kuin kulttuurikin ollut aika vahvasti, mutta nyt alkaa tilanne, kuulkaa, paljonkin olla toinen tämän vastauksen suhteen, että jollain tavalla vielä voidaan ehkä puhua kristitystä maasta, mutta prosentit muuttuu hurjaa vauhtia. Ja varsinkin kun mennään jonnekin tuonne etelämmässä ja pääkaupunkiseudulle, niin ei ainoastaan kirkon kuulumisprosentti, vaan myös esimerkiksi nyt uusimmat nelivuotiskertomuksen tilastot, kirkon tilastot kertoo, miten niin kuin kasteiden määrä, sen lisäksi, että syntyvyys laskee, niin myös sitten se joukko, joka niin kuin jopa kirkon jäsenistä enää tulee kastetuksi, niin hurja lasku, hurja muutos. Kristitty koti ja perhe, ja tässäkin on jopa tämmöisiä tilanteita, että vanhemmat, jotka itse on kastettuja, niin sitten jättävät lapsensa kastamatta. Ja siinäkin kristillinen perinne ei enää menekään eteenpäin sillä mielellä. No, sitten on vielä tämmöinenkin näkökulma, kun me ollaan saatu 2015 alkoi tämä yksi iso aalto, paljon tuli maahanmuuttajia, turvapaikanhakijoita tänne ja monet löysi tiensä seurakuntaa ja sitten heidän vakaumustaan ja uskonsa aitoutta ja tätä kristillisyyttä on sitten oikeudessa punnittu. Kymmeniä kertoja eri oikeudet ovat tehneet päätöksiä myös siitä, että ei ole oikea kristitty. Hänet on kastettu, hän on vuoden verran elänyt seurakunnan yhteydessä ja säännöllisesti aktiivisesti on mukana ja hän suullaan tunnustaa, että Jeesus on minun Herrani ja vapahtajani. Ja sitten oikeus toteaa, että ei riitä. Seurakunnan pastori sanoo, että minä tunnen tämän ja hän on meille joka päivä täällä mukana kaikessa, missä voi. Hurjia asioita tässä ja ihmeellisiä asioita, mitä tapahtuu. Toki siellä voi olla väärinkäytöstä ja muutakin ollut, missä yritetään saada turvapaikkaa ja esittää kristittyä, mutta onko oikeudella sitten mittareita, jolla tätä arvioidaan? Mikä vaakakupissa painaa? Mennäänpäs vanhan testamentin puolelle sitten. Puhutaan kristillisestä kasteesta. Miksi meitä kutsutaan kristityksi, niin vielä palaan sen verran noihin kysymykseen, että katekismushan meille vastaa esimerkiksi Svepilius, joka on lukenut Svepiliusta, suosittelen lämpimästi, niin miksi olen kristi tai oletko kristitty ja vastaan siihen olen ja miksi sinua kutsutaan kristityksi, koska minut on kastettu isäni, pojani, pyhän hengen nimeen ja koska minä uskon ja tunnustan Jeesuksen Kristuksen Herrakseni ja vapahtajakseni. Siinä on usko ja kaste. Ne kuuluu yhteen ja Ja tämä usko Jeesukseen ja se, että on hänen omakseen kastettu, niin siinä on niin kuin se lähtökohta, miten me kristittyinä eletään ja ollaan. Nooan arkki on ja punainen meri, molemmat tällaisia esikuvia, jotka myös kastekaavassakin otetaan esille. Pietarin kirjeessä mainitaan, miten veden kantamana siellä ja sitten jatketaan, että niin pelastaa teidät nyt kaste. Ja punainen meri taas Israelin kansan vaelluksella, kun siellä oltiin hurjan paikan edessä, Faaraon sotajoukko takana ja meri edessä, vuoret siellä ja mitä tapahtuu. Ja Jumala avasi tien. Ja nyt sitten 1 Kor 10 vaikka viittaa tähän esikuvallisesti, että se on ollut kaste Mooseksen kanssa ja tämmöinen kuin kristillisen kasteen esikuva siellä. Ja samoin Faarao joukkoineen hukkuu sinne punaiseen mereen ja kansa pääsee jatkamaan matkaansa kohti luvattua maata. Samoin psalmi 1 on siellä vesiojan äärelle istutettu puu, eli kristitty ammentaa voimansa ja työntää juurensa kasteen veteen. Hesekielin kirjassa on kuva uudesta sydämestä, kivisydämen tulelle tulee elävä lihasydän ja siihen yhteyden on tämä puhdistuminen, vihmominen vedellä ja synti, saastaisuus annetaan anteeksi ja puhdistetaan. Myös voisi olla Jeremian uusi liitto tässä esillä, missä myös on tämä henki ja synti ja anteeksiantamus mainittuna. Sakarian kirjassa on lupauksia tulevasta uudesta liitosta ja Messiaasta, hänet joka lävistetään ja siihen yhteyteen sitten sanotaan tämä, että tulee sellainen aika, pelastuksen aika, jolloin Herra vuodattaa armon ja rukouksen hengen ja silloin puhkeaa tämä lähde, joka puhdistaa kaikesta synnistä ja saastaisuudesta. Se on puhjennut Herramme Jeesuksen kyljestä. Hänen verensä on vuotanut ja sieltä on vuotanut myös verta ja vettä. Ja nämä vanhan kirkon esikuvat, sitten, miten on luettu tätä tekstiä, ne liittävät sen myös pyhän kasteeseen. Siinä on kuva Keminmaan kirkosta. Siellä sain 13,5 vuotta palvella. Ja yhtä meidän lapsistamme kastetaan, taitaa olla meidän Iisak-poika, joka täyttää ensi viikolla 18, eli tästä kuvasta on jo vähän aikaa. Se onkin Aaron. Aaron on viime kesänä ollut rippikoulussa. Hän on 15-vuotias, sen verran onkin tästä kuvasta aikaa. Jeesuksen antama ei vain suositus tai että voisitte ehkä kastaakin jonkun, vaan hän antaa kastekäskyn. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Kastamalla ja opettamalla. Se on tehtävä meille kristityille, se on edelleen joka päivä voimassa ja olemassa. Samalla se kertoo jotakin suuremmoista, mitä tuo tapahtuma sisältää ja mitä se antaa. Ensinnäkin se, että Jeesus on se keskus kaikessa ja hänellä on kaikki valta. Hän on meidän vapahtajamme, pelastajamme, hänen yhteyteensä, hänen omikseen kastetaan Jeesuksen oppilaiksi, hänen opetuslapsikseen. Kolmiyhteisen Jumalan nimeen. Ja sitten se, että kaste ja se eläminen uskossa, kasvaminen siinä, opetuksen saaminen, ne liittyy yhteen. Kaste ei joku sellainen irrallinen tapahtuma jossakin, että riittää kunhan se on hoidettu, vaan jatkuvasti kasteessa on tällainen velvoite myöskin ja kutsu Jumalan seuraamiseen, hänen lähellä elämiseen ja hänestä oppimiseen. Ja se on tietysti sitten kodin ja kristityn kodin ja vanhempien seurakunnan paimenten ja kaikkien hengellisten opettajien tehtävä. Ja hienoa, että täälläkin on pyhä koulu ja voidaan lapsia opettaa. Ja jokaista Jumalan lasta, eli mekin olemme niitä opetuksen tarpeessa olevia. Tässä on hieno, vielä alkukielellä korostuu se teksti ja on 3:8 käännöksestä tämä, mutta siinä on monta kertaa tämä kaikki-sana. Kaikki valta, kaikki kansat, opettamalla pitämään kaikki, koko Jumalan sana. Koko pyhä Raamattu on se, mitä tulee opettaa. Ja sitten vielä, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Kaikki on Herramme Jeesuksen käsissä. Niin, toinenkin kastekäskyn muoto on meillä Raamatussa. Markuksen evankeliumin lopussa. Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Vielä lyhyemmin tämä, tässäkin on tämä kaikille. Koko maailma tarvitsee pelastusta ja evankeliumia. Sen julistaminen on meidän kristittyjen ja hänen kirkkonsa tehtävä. Opetuslapset tämän saivat ja välittivät sen sitten eteenpäin. Usko ja kaste yhdessä. Tässä ei myöskään mitään semmoista ajallista järjestystä. Se sanamuoto, mitä tarkoittaa, liittää nämä kaste ja usko, usko ja kaste. Ne ovat niin kuin molemmat tarvitaan. Ja jotkut ovat tämä ottaneet sen, että ensin pitää olla usko ja vasta sitten astutaan kasteelle. Mennään tähän vähän myöhemmin vielä lisää. Se taas, että jos ei usko Jeesukseen, vaikka olisikin kastettu, niin on kadotuksen asia, murheellista. Siksi on tärkeää, että eletään uskossa Jeesukseen kasteen liittoamme todeksi. Niin, käytännössä. Jeesuksen antama tehtävä, opetuslapset ottivat sen todesta. Heti ensimmäisenä helluntaina, kun pyhä henki vuodatettiin, Pietari julistaa siellä, kun ihmisiä tulee suuri joukko koolle. Ja hänen julistuksensa ytimessä, kun sana osuu ja ihmiset tulevat, että saavat piston sydämeensä. Mitä meidän pitää tehdä? Miten me voidaan nyt pelastua? Mitä täytyy tehdä? Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen. Kääntyminen, parannus ja kaste. Ne olivat siinä, miten Pietari keskeisenä asiana ottaa tämä kysymyksen. Sitten mennään vähän eteenpäin. Toinen opetuslapsi, apostoli Filippos, oli liikkeellä ja siellä etiopialainen hoviherra kulki. Hän oli saanut hengeltä kehotuksen mennä tiettyyn paikkaan ja sitten siellä käydään keskustelumatkalla. Filippus opettaa miehelle evankeliumia Jeesuksesta, hänen lukemasta Jesajan kirjan kohdasta alkaen. Ja ilmeisesti keskustelussa hyvin pian on tullut esille myöskin kaste. Toki hänellä oli taustalla myös ymmärrys juutalaisesta uskosta ja siellä jo sitten niin kuin pohjaa sille, mitä tämä kasteen merkitys on, mihin Filippus saattoi liittyä. Mutta tämä kysymys, mikä hänelle heti tulee, minäkin haluan tulla kastetuksi. Tässä on vettä, mikä estää? Tämä sana estää toistuu monissakin kasteteksteissä, niin tämän päivän evankeliumissakin tulee tämä vielä esille. Lasten evankeliumi, joka luetaan Markuksen evankeliumissa, siinä on tuo sallikaa lasten tulla, älkää estäkö heitä. Se on semmoinen mielenkiintoinen termi, joka vanhan kirkon kastekaavassa, varhaisen kirkon kastekaavassa myös oli niin kuin tiettyjä tällaisia asioita, jotka oli ikään kuin esteenä, että mistä, että jos olet tämmöisen tai tämmöisen ammatin harjoittaja, niin siitä olisi hyvä luopua. Eli se on semmoinen, joka estää. No, niissä oli ihan hyvä perustelu, minkä tähden ei voi jatkaa sitä. Ei ollut mikään maanviljelijä siellä kyllä sitten. vanginvartija Filippissä. Siellä oli aika lyhyt kastekoulu. Paavali ja Siilas laulo ylistyslauluja vangittuina Filippin vankilassa ja tulee maanjäristys ja vanginvartija aikoo jo surmata itsensä ja sitten kun Paavali sieltä huutaa, että älä tee itsellesi mitään pahaa ja hän ottaa sitten heidät kotiinsa ja pesee haavat ja mitkä seurat vietetäänkään sinä yönä siellä. Mutta siinäkin oli tämä. Heti paikalla keskellä yötä vanginvartija otti heidät hoiviinsa ja pesi ruoskaniskujen haavat. Ja hänet ja hänen perhekuntansa kastettiin heti. Se oli, lyhyesti mentiin ydinasiaa ja hänestä tuli Jeesuksen seuraaja ja koko perhekunta. Tässä siis ei ainoastaan niin kuin isä ja vaimo, lapset siinä, vaan sitten siihen kuului myös palvelusväki, orjat, heidän perheensä, eli ehkä muutama kymmenen ihmistä oli se joukko. Näitä perhekuntakasteita meillä on jo Raamatussa näkyvissä, ja ne aina tarkoittivat myös, että siellä oli eri-ikäisiä lapsia, jotka myös kastettiin. Tämä on yksi perustelu lapsikasteesta, kun puhutaan. Näitä kysymyksiä. Entä ristiryöväri? Häntähän ei ehditty kastaa. Kuitenkin Jeesus sanoi, että jo tänään sinä olet minun kanssani paratiisissa. No niin, parikin asiaa, mitkä liittyy tähän. Jeesushan asetti kasteen vasta ylösnousemuksensa jälkeen. Ja toinen asia, mikä on kasteen ydinsisältö? Mitä kasteessa tapahtuu? Me mennään siihen kohta vielä tarkemmin. Kastehan on sitä, että meidät puetaan Jeesukseen, liitetään häneen. Jeesus on kasteessa se keskeisin asia. Jeesus pelastaa. Ja ristiryövärin kohdalla, kun hän kääntyy Jeesuksen puoleen, niin pelastus on siinä. Hänen vierellään, hänen lähellään. Ja siksi Jeesuksella todellakin on valta antaa synnit anteeksi, valta ottaa hänen kanssaan taivaan autuuteen paratiisiin myös ristiryöväri. Eli tämä ei ole mikään ongelma. Mites sitten nämä pienet lapset, jotka ei ymmärrä tästä mitään? Kaste ei edellytä ihmisen toimenpiteitä tai jotakin tiettyä älykkyyden tasoa. Onhan meillä myös kehitysvammaisia ja muita sellaisia, jotka eivät ehkä koskaan saavuta jotakin ikäkehitystasoa tai ymmärrystä, millä he voisivat sen käsittää. Tai entäs me sitten? Miten hyvin me niin kuin omalla järjellämme ymmärrämme kasteen ja pelastuksen lahjan tai uudesti syntymisen, että mitä siinä oikein tapahtuu? Jeesus varoitti Matteus 18 viettelyksistä ja puhui jopa myllyn kivestä, joka laitettaisiin kaulaan ja upotetaan meren syvyyteen. Ja siinä yhteydessä hän sanoo näistä pienistä, jotka uskovat minuun. Samoin Raamattu monta kertaa puhuu siitä, miten on kysymys uskosta, jonka Jumala vaikuttaa. Se on Jumalan lahja, pyhän hengen työ. Siksi kaste lasten kohdalla, Jeesuksen käsky kastaa kaikki kansat, kaiken ikäiset kuuluu siihen. Ja se ei ole niin kuin tällainen ymmärrykseen liittyvä asia, vaan se todella on Jumalan tekoa. Ja sitten meillä on myös se puoli, että perisynti, turmelus ja se mikä on kadottava asia meissä, niin sehän on meissä lapsesta asti ja siksi me jokainen tarvitsemme pelastusta. Ja ihana asia, että saadaan lapsetkin kasteen armoliittoon saattaa. Ja nämä Raamatun esimerkit ja varhaisen kirkon aivan yhtenäinen käytäntö lasten kastamisesta. Vasta myöhemmin on tullut sitten näitä kysymyksiä ja kyseenalaistamista ja selvästi myöhemmin sitten se, mitä meillä nyt sitten myöhempinä aikoina on ollut näitä, jotka selkeästi kieltää lapsikasteen tai edes sen pätevyyden ja näin. Siihen on tiettyjä syitä. Entä jos on mennyt uudelle kasteelle? näitä keskusteluja ja pohdintoja nuortenkin kanssa aina uudestaan ja uudestaan tulee vastaan ja tulee niin kuin sellainen, niin joku sanoi, että kastekriisi. Joutuu kovasti kelaamaan sitä, että no oliko se oikeasti, niin kuin minähän en tietänyt mitään, mitä silloin tapahtui, kun mut on kastettu. Nyt mä oon löytänyt Jeesuksen, nyt mä oon uudesti syntynyt, nyt mä vasta niin kuin todella olen päättänyt antaa elämän Jeesukselle ja nyt minä tahdon seurata Jeesusta, nyt minä haluan, että minut oikeasti kastetaan. Tällaisia pohdintoja on. Ehkä joku teistäkin on joskus käynyt näitä. Siinä kaiken keskus on se, mitä minä olen nyt kokenut tai tehnyt. Ja nyt minä astun kasteelle ja minä teen tätä ja tätä. Eikä nähdä ollenkaan sitä kasteen lahjaa Jumalan tekona ja Jumalan pyhän hengen vaikutusta. Ja nyt jos sitten kyseenalaistaan sen ja astuu nyt omassa ajatuksessaan sitten kasteelle, ja nyt tämä on se oikea kaste, tämä on nyt se uskovien kaste. Nyt minä niin kuin olen niin kuin Herran oma ja haluan tällä myös vahvistaa sen tai koko sydämisesti antautua hänen seuraajaksi. Sitten myös jollekin tulee se tilanne, että myöhemmin näkee, että ei minusta nyt niin kovin hyvää ihmistä tässä ole tämänkään kasteen jälkeen tullut. Ja olinko minä kuitenkaan niin kuin sitten ihan niin kuin todella antautunut Herralle ja alkaakin näkyä, että nyt on vielä tämmöistä ja tämmöistäkin elämässä jäljellä. Ja joku menee sitten myöhemmin vielä uudelleen kasteelle. Et nyt vasta on niinku todella, nyt niinku mä oon saanut pyhän hengen kasteen ja oikein niinku henki on tarttunut minuun, niin nyt mä oon valmis siihen. Ja niinku, tätä niinku epävarmuutta niinku siihen, kun se perustuu johonkin, mitä minä itse olen. Ja omat tuntemukset ja kokemukset ja uskon ratkaisut ja kaikki on niinku siinä, että niiden varassa nyt sitten astut. Kohta tulee joitakin Raamatun kohtia, joilla vähän vastaan tähän asiaan vielä lisää. Niin, tämän kohdan jo tässä oikeastaan siteerasinkin, tämä liittyy siihen kysymykseen pienistä lapsista,
how do you open your car door?
Jotka uskovat minuun siis siellä. Sitten on vielä ympärileikkaus, vanhan testamentin esikuva tehtiin 8-päiväisenä. Se selvästi vanha ja uuden liiton välillä kaste liitetään niin kuin nyt uuden liiton sakramenttina, rinnastetaan ympärileikkauksen liittoon. Ja siinä tämä niin kuin todellakin oli tämä näin nuoren ikä. Sitten siellä Raamatun opetuksessa korostuu tämä, että kaste on Jumalan teko, jota ei tarvitse eikä voi toistaa. Ehtoolliselle me mennään aina uudestaan ja uudestaan, ja se on niin kuin sen tyyppinen, ja Jeesus sanoi siitä, että niin usein kuin te teette, ja kun tulette yhteen, ja seurakunta kokoontuu viettämään ehtoollista. Mutta kaste on tämmöinen kertakaikkinen tapahtuma, ja siksi se, että uusi kaste joskus sitten aikuisiällä tai nuoruudesta jossain vaiheessa, niin se on enemmän sitten sellainen ihmistekoa ja itse asiassa niin kuin halveksii sitä ensimmäistä kastetta ja sitä Jumalan armotyötä, jonka osallisuuteen siinä on päästy. Efesolaiskirjassa Paavali sanookin, yksi Herra, yksi usko, yksi kaste. Tämä korostaa sitä kristittyjen ja koko hänen kirkkonsa ykseyttä myöskin ja sitä, miten me tunnustetaan Raamatun opetus tässä. Svepiliuksen katekismus hienosti kolmiyhteisen Jumalan ottaa, niin kuin, mitä kasteessa tapahtuu. Isä ottaa lapsekseen ja vapauttaa perkeleen vallasta. Poika pukee vanhurskautensa, eli tekee Jumalalle kelpaavaksi. Pyhä henki uudesti synnyttää ja asettuu asumaan kastetun sydän. Ehkä te muistatte tämän ulkoakin. Kasteessa Raamattu kertoo meille monia ihania siunauksia, ja tämä on nyt sellaista myös henkilökohtaista, eli on valtavan suuri asia, että me saamme kristittyä niin kuin, myöskin niin kuin elää todeksi sitä, mitä kasteessa on tapahtunut ja niin kuin, mikä merkitys sille on. Jumala julisti sinun syntisi anteeksi annetuiksi. Pietarin sana, joka jo luettiinkin tänään, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen syntienne anteeksi antamiseksi, anteeksi saamiseksi. Nikean uskon tunnustuksessa tämä myös lausutaan, tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Tämä on koko kristikunnan yhteinen tunnustus. Paavali kertoo vielä apostolien teon lopulla omasta kääntymistilanteesta ja siitä, miten hän, joka oli ennen ollut kristittyjen vainoaja, kun Jumala pysäytti hänet, hän kohtasi Jeesuksen siellä Damaskon tiellä. Ja sitten Ananias, Herran palvelija, lähetettiin Paavalin luokse ja mitä siellä sanottiinkaan. Nouse, huuda avuksi hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi. Näin Paavali kertoi, että Ananias oli Herralta saanut tämmöisen sanan ja puhui hänelle näin. Kirkkautta säteilevä, Jumalan silmissä nuhteeton, tahraton, puhdas, pyhä. Efesolaiskirjeen hieno kuva morsiammesta. Kristus rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta. Saadakseen asetettuna eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Nimen merkitys on myös Raamatussa erittäin tärkeä. Nyt kolmiyhteisen Jumalan nimi on lausuttu meidän yllemme, niin kuin Jeesus kastekäskyssä sanoi, kastetaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Uudesti syntyminen mainitaan myöskin parissakin kohdassa nimenomaan kasteen yhteydessä. Jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Yöllä Nikodemus ja Jeesus käyvät keskustelua ja miten ihminen pelastuu, mikä on tämä uskon asia ja Jumalan valtakunnan asia. Ja Jeesus opettaa vedestä ja hengestä ylhäältä syntymistä. Samoin kaste on osallisuutta ja liittämistä Jeesuksen hautaamiseen, hänen ristin kuolemaansa ja ylösnousemukseensa. Roomalaiskirje, 6. luku. Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen, Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Vielä vanhurskauttaminen Tiituksen kirjeessä, ja tässä liittyy myös noihin muihinkin edellä mainittuihin kohtiin. Hän pelasti meidät uudesti syntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka hengen hän runsaasti vuodatti meihin, meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. Tiituksen kirjassa puhutaan pesosta, uudesti syntymisen pesosta ja vanhurskauttamista. Tässä nämä Pyhän Hengen työ, Jeesuksen pelastuksen lahja, vanhurskaus, ne ovat aivan kiinteästi yhdessä. Jumalan Pyhä Henki vaikuttaa kasteessa. Pietari jatkoi sitä opetustaan, kun hän oli ihmiselle sanonut siellä ensimmäisenä helluntaina ja kehotti ottamaan kasteen. Niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Tuossa Tiituksen kirjeessä myös tuo Pyhän Hengen uudistus ja uudesti syntymä mainitaan. Palataan vielä tuonne kastekuvaan. Lutherin kastekaavasta olen sitä kastekaavaa käyttänyt, sillä minutkin on aikanaan lapsena kastettu. Siinä hieno kohta on, kun kasteesta, itse asiassa kastemekko puetaan siinä yhteydessä muistuttamaan tästä kohdasta, joka tässä alla on lausuttuna, sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Niin, siinä sitten puettuna Kristukseen uusi Jumalan lapsi on syntynyt. Iloitkaamme ja riemuitkaamme. Se on, koko seurakunta saa yhtyä siihen, että uusi Jumalan lapsi on saanut syntyä pyhän kasteen kautta. Isossa katekismuksessa on Lutherin, suosittelen lukemaan vähän laajemmankin pätkän, se ei ole monen sivun teksti, kun iso katekismuskaan ei ole kuitenkaan niin laaja, mutta erittäin hienoa kasteopetusta siellä. Lyhyen pätkän otin siitä. Kaste antaa sen vuoksi jokaiselle kristitylle koko elämän ajaksi riittämiin oppimista ja harjoittamista. Hänellä on jatkuvasti täysi työ uskoa lujasti se, minkä kaste lupaa ja vaikuttaa. Voitto perkeleestä ja kuolemasta, syntien anteeksi antamus, Jumalan armo, Kristus kaikkinensa ja pyhä henki lahjoinensa. Se antaa niin ylenpalttisen runsaasti, että heikko luonto sitä ajatellessaan alkaa väkisinkin epäillä, voiko tämä olla totta. Mietihän itse, mitä tapahtuisi, jos olisi olemassa niin taitava lääkäri, että hän pystyisi estämään ihmisiä kuolemasta. Tai vaikka he kuolisivatkin, saisi heidät kuoleman jälkeen elämään ikuisesti. Hänelle sataisi maailmasta rahaa niin paksuin kinoksin, ettei rikkaiden tungokselta kukaan muu pääsisi hänen luokseen. Mutta kasteessa tuodaan ilmaiseksi jokaisen oven eteen aare ja lääke, joka nielee kuoleman ja säilyttää elossa kaikki ihmiset. Lutherin väkevää sanankäyttöä ja tällaista kielikuvia, mutta näin. Hieno kuva, miten mekin voimme omaa kastettamme mietiskellä. Seurakunnan ja erityisesti sinne Herramme asettaman paimen viran tehtävä on julistaa Jumalan sana, toimittaa sakramentit. Ja roomalaiskirjeen ykkösluvussa jo on tämä, jotta saisimme tämän uskon. On asetettu evankeliumin opettamisen ja sakramenttien jakamisen virka. Sana ja sakramentteja välineenä käyttäen lahjoitetaan pyhä henki, joka niissä, jotka kuulevat evankeliumi, vaikuttaa uskon, missä ja milloin Jumala hyväksi näkee. Augsburgin tunnustus näin meitä opettaa. Jumala tekee työtään täällä, käyttää siinä seurakuntaansa ja sen paimen virkaa, ja me jokainen saamme olla Herramme todistajia, ja pyhä henki asuu meissä kastetuissa Jeesukseen uskovissa, ja näin. Sen suuremmoisen lahjan niin kuin mietiskelemiseen on lukea katekismuksesta, kerrata sen opetus. Ja niin kuin me äsken laulettiin, hieno laulu, Sionin kanteleessa on upeita. Upeita kastelauluja ja virsiä virsikirjassa, niitä on tulossa. Niitä voi lukea ihan rukouksena ja sellaisena mietiskelynä. Ja joku on kokenut myöskin tärkeäksi, että oma kastetodistus on näkyvillä. Jos on jossakin tallessa, niin ota vaikka esille ja ajattele, mitä siinä on kirjoitettuna. Ehkä siinä on joku raamatun kohtakin muistutuksena. Kastettuna Jeesukseen uskovana saamme olla pelastettuja. Ihmeellinen Jumalan laki. Aamen.